Siguldas trasē turpinās pasaules kausa īsiņas piektais posms kamariņu sportā. Tieši šobrīd risinās sacensības vīriešiem, bet pulksten 1.45 sāksies komandu stafete. Pirms brīža vīri uzsāka otros braucienus. Pēc pirmajās braucienos uzrādītiem rezultātiem Latvijas sportisti uz augstām vietām nepretendē. Riks Kristens Rozīts ieņem 7. Vietu, Ināris Kilinieks ir 12. Bet Artūrs Dārznieks un Kristaps Mauriņš atrodas attiecīgi 20. Un 21. Pozīcijā. Līderis pēc pirmā brauciena ir divkārtējais olimpiskais čempions Feliks Loks no Vācijas. Bet Rozīts no viņa atpaliek par 269 sekundes tūkstošdaļām, kas šajā sporta veidā ir diezgan daudz. Otrais pēc pirmā brauciena Wolfgangs Kindls no Austrijas, kurš līderim zaudē 0,157 sekundes, bet vēl par 37 sekundes tūkstošdaļām lēnāks ir Kris Medzers no ASV. Kā zināms, visi četri Latvijas kungu vieninieki piektdien nāciju kausa sacīkties iekļuva labāko desmitniekā, tādējādi kvalificējoties pamatsacensībām. Pēc četriem pasaules kausa posmiem vīru konkurencē līderis ir vācietis Wolfgangs Kindls, no latviešiem augstāko vietu ieņem Kivlinieks, kurš atrodas 19. Pozīcijā. Vakar Siguldā Latvijas sportisti priecēja ar gan labiem rezultātiem, jo dāmām 4. Vietu izcīnīja Elīza Cauci, kamēr 17. Vietā bija Ula Zirne, kurai šis bija pirmā sacensības šajā sezonā. Divnieku ekipāžam 2. Vietu ieguva Oskars Gudramovičs un Pēteris Kalniņš, kamēr brāļi Andris un Jūris Šica šoreiz 4. Vēl viena Latvijas ekipāža Kristens Putins un Kārlis Krišs Matucovs divbraucienu sumā ierindojas 11. Vietā. Tikmēr ASV Lekplesetes trasē pasaules kausa 4. Posmā skeletonā pārliecinošu uzvaru izcīnīs Mārtins Dukurs par pusi sekundi apsteidzot 2. Vietā palikušo korejiete Sungbinu Junu. Tomas Dukurs ar diviem stabiliem un ātriem braucieniem uzrādīja 3. Vietu, pirmo reizi šo sezonu kāpjot uz goda piedestāla. Svarīgi piebilst, ka šajā posmā nestartēja Mārtina sīvākais konkurents Aleksandrs Trečakovs no Krievijas. Skeletona karalis Mārtins Dukurs uzvarējis visos 4 šīs sezonas posmos un ir pārliecinošā kopvērtēm vadībā. Brālis Tomas Trečakova nestartēšanas dēļ pacēlēs uz 3. Vietu. 2. Vietā esošais vācietis Aksels Jungs viņam priekšā par 16 punktiem jeb 2 vietu tiesu. Arī nākamie divi pasaules kausa posmi notiks Ziemeļamerikā, ASV trasē Park City un Kanādas trasē Vistlerā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.